สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Starting Startups Integrate People Product Position for Success โดย Douglas ภาคเป็นหนังสือธุรกิจสำหรับผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพโดยมุ่งอธิบายว่าบริษัทใหม่ไม่ควรถูกสร้างจากไอเดียผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวจุดประสงค์หลักของหนังสือคือเสนอกรอบคิดเชิงปฏิบัติที่เชื่อม3องค์ประกอบสำคัญเข้าด้วยกันได้แก่คนผลิตภัณฑ์และตำแหน่งทางตลาดหนังสืออยู่ในหมวดผู้ประกอบการและการสร้างกิจการระยะเริ่มต้นโดยเน้นความทนทานของบริษัทมากกว่าการเติบโตแบบฉาบฉวยจากข้อมูลเผยแพร่ที่มีอยู่หนังสือให้ความสำคัญกับการจัดแนวตั้งแต่ช่วงต้นเพราะการตัดสินใจแรกเริ่มเกี่ยวกับทีมสิ่งที่สร้างและตลาดที่เลือกมักกำหนดข้อจำกัดและโอกาสของบริษัทในระยะยาวจุดเด่นจึงไม่ใช่สูตรสำเร็จแบบรวดเร็วแต่เป็นวิธีคิดที่ช่วยให้ผู้ก่อตั้งมององค์ประกอบสำคัญเหล่านี้เป็นระบบเดียวกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณการจัดแนวคนผลิตภัณฑ์และตำแหน่งทางตลาดตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นแกนหลักของ Starting Startup คือแนวคิดว่า Startup ที่แข็งแรงต้องเริ่มจากการจัดแนวระหว่างคนผลิตภัณฑ์และตำแหน่งทางตลาดหนังสือไม่ได้มอง3ส่วนนี้เป็นงานแยกกันเช่นทีมทำงานอย่างหนึ่งฝ่ายผลิตภัณฑ์คิดอีกอย่างหนึ่งและการตลาดค่อยตามมาภายหลังตัวผลคือในบริษัทระยะเริ่มต้นทรัพยากรมีจำกัดมากการตัดสินใจผิดเพียงไม่กี่ครั้งอาจทำให้พลังของทีมกระจายผลิตภัณฑ์ไม่ตอบโจทย์หรือข้อความที่ส่งถึงตลาดไม่ชัดเจนการจัดแนวตั้งแต่แรกจึงเป็นการลดแรงเสียดทานภายในและลดความสับสนภายนอกหากทีมมีทักษะและค่านิยมที่สอดคล้องกับปัญหาที่เลือกแก้ผลิตภัณฑ์ก็มีโอกาสสะท้อนความเข้าใจจริงของลูกค้าในขณะเดียวกันตำแหน่งทางตลาดช่วยกำหนดว่าบริษัทกำลังแข่งขันในพื้นที่ใดแตกต่างจากทางเลือกอื่นอย่างไรและควรสื่อสารคุณค่าแบบใดหนังสือจึงเน้นการสร้างรากฐานร่วมก่อนที่บริษัทจะเร่งขยายประเด็น2บทบาทของคนในฐานะโครงสร้างการตัดสินใจของสตาร์ทอัพในกรอบของหนังสือคนไม่ได้หมายถึงจำนวนพนักงานหรือชื่อเสียงของผู้ก่อตั้งเท่านั้นแต่หมายถึงความสามารถบทบาทความสัมพันธ์และวิธีตัดสินใจร่วมกันสำหรับสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้นทีมคือระบบปฏิบัติการของบริษัททีมไม่มีความเข้าใจร่วมเกี่ยวกับลูกค้าผลิตภัณฑ์และตำแหน่งทางตลาดการทำงานจะกลายเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยไม่มีทิศทางหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการเลือกและจัดทีมให้สอดคล้องกับสิ่งที่บริษัทกำลังสร้างตัวอย่างเชิงหลักการคือผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยความเชื่อมั่นสูงจากลูกค้าย่อมต้องการทีมที่เข้าใจตลาดการสื่อสารและความน่าเชื่อถือไม่ใช่เพียงทีมที่สร้างเทคโนโลยีได้ประเด็นนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากคู่มือสตาร์ทอัพบางเล่มที่เริ่มจากโมเดลธุรกิจหรือการระดมทุนเป็นหลักPark วางคนไว้เป็นฐานของการปฏิบัติจริงเพราะทุกการทดลองการปรับผลิตภัณฑ์และการวางตำแหน่งล้วนต้องผ่านคุณภาพของทีมประเด็น3ผลิตภัณฑ์ในฐานะคำตอบต่อปัญหาไม่ใช่แค่สิ่งที่สร้างได้หนังสือชี้ให้เห็นโดยในว่าผลิตภัณฑ์ของสตาร์ทอัพควรถูกมองเป็นผลลัพธ์ของการเข้าใจปัญหาและตลาดไม่ใช่เพียงผลงานเทคนิคหรือไอเดียที่ผู้ก่อตั้งหลงใหลการสร้างผลิตภัณฑ์โดยไม่เชื่อมกับคนและตำแหน่งทางตลาดทำให้เกิดความเสี่ยง2ด้านด้านแรกคือทีมอาจสร้างสิ่งที่ตนเองทำได้ดีแต่ไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆด้านที่2คือแม้ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าตลาดก็อาจไม่เข้าใจว่าควรเลือกใช้เพราะเหตุใดการบูรณาการผลิตภัณฑ์เข้ากับทีมและตำแหน่งทางตลาดจึงช่วยให้การพัฒนามีเกณฑ์ตัดสินที่ชัดขึ้นผู้ก่อตั้งสามารถถามได้ว่าฟีเจอร์นี้สนับสนุนคุณค่าหลักหรือไม่ทีมมีความสามารถในการส่งมอบอย่างต่อเนื่องหรือไม่และสิ่งนี้ช่วยให้บริษัทถูกจดจำในตลาดอย่างไรแนวคิดนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ศูนย์กลางแบบโดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริษัทที่ต้องพิสูจน์คุณค่าอย่างต่อเนื่องประเด็น4ตำแหน่งทางตลาดเป็นตัวกำหนดความหมายของผลิตภัณฑ์ต่อผู้ซื้อตำแหน่งทางตลาดใน Starting Startups มีความสำคัญเพราะช่วยตอบคำถามว่าบริษัทต้องการให้ลูกค้ามองตนเองอย่างไรสำหรับสตาร์ทอัพปัญหาไม่ใช่แค่การมีผลิตภัณฑ์ที่ดีแต่คือการทำให้ตลาดเข้าใจอย่างรวดเร็วว่าผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ในหมวดใดๆแก้ปัญหาอะไรและแตกต่างจากทางเลือกเดิมอย่างไรหากตำแหน่งทางตลาดไม่ชัดบริษัทอาจใช้ทรัพยากรจำนวนมากไปกับการอธิบายซ้ำขายยากหรือดึงดูดลูกค้าผิดกลุ่มหนังสือจึงวางตำแหน่งทางตลาดให้เป็น1ใน3เสาหลักไม่ใช่งานสื่อสารปลายทางหลังผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วการวางตำแหน่งที่ดีต้องเชื่อมกับความสามารถของทีมและข้อเสนอของผลิตภัณฑ์หากทีมถนัดบริการลูกค้าเชิงลึกผลิตภัณฑ์และการวางตำแหน่งควรสะท้อนความน่าเชื่อถือและความเข้าใจเฉพาะทางหากบริษัทอ้างความแตกต่างที่ทีมส่งมอบไม่ได้ตำแหน่งนั้นจะกลายเป็นภาระ ดังนั้นตำแหน่งทางตลาดจึงเป็นทั้งการเลือกสนามแข่งขันและการกำหนดคำมั่นสัญญาที่บริษัทต้องรักษาประเด็นสุดท้ายกรอบบูรณาการช่วยลดความเปราะบางของบริษัทระยะเริ่มต้นความน่าสนใจของหนังสืออยู่ที่การมองสตาร์ทอัพผ่านความทนทานไม่ใช่เพียงความเร็วบริษัทใหม่มักถูกผลักให้ทดลองเร็วเปิดตัวเร็วและเติบโตเร็วแต่ความเร็วโดยไม่มีการจัดแนวอาจทำให้ปัญหาสะสมกรอบคนผลิตภัณฑ์และตำแหน่งทางตลาดช่วยให้ผู้ก่อตั้งตรวจสอบความสอดคล้องก่อนขยายขนาดหากทีมไม่พร้อมรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายการเติบโตจะเพิ่มแรงกดดันหากผลิตภัณฑ์ยังไม่สัมพันธ์กับจุดยืนในตลาดการขายจะพึ่งพาความพยายามเฉพาะรายมากเกินไปหากตำแหน่งทางตลาดไม่สะท้อนผลิตภัณฑ์จริงความเชื่อมั่นจะลดลงหนังสือจึงเสนอประโยชน์เชิงปฏิบัติในฐานะกรอบตรวจสุขภาพของบริษัทช่วงต้นอย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับรายละเอียดภายในหนังสือยังมีจำกัดการใช้กรอบนี้ควรถูกมองเป็นหลักคิดสำหรับตั้งคำถามและจัดลำดับความสำคัญมากกว่าจะเป็นสูตรสำเร็จที่ใช้แทนการเรียนรู้จากลูกค้าสภาพอุตสาหกรรมข้อจำกัดเฉพาะของแต่ละกิจการโดยสรุป Starting Startups เหมาะสำหรับผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้นผู้ร่วมก่อตั้งที่กำลังแบ่งบทบาทผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในบริษัทใหม่และที่ปรึกษาธุรกิจที่ต้องช่วยทีมจัดลำดับความสำคัญประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านไม่มองการสร้างบริษัทเป็นชุดงานแยกส่วนแทนที่จะถามเพียงว่าจะสร้างอะไรหนังสือผลักให้ถามพร้อมกันว่าใครคือทีมที่เหมาะกับปัญหานี้ผลิตภัณฑ์สะท้อนคุณค่าจริงหรือไม่และตลาดควรเข้าใจบริษัทในฐานะอะไรประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้เห็นว่าความเปราะบางของสตาร์ทอัพจำนวนมากไม่ได้เกิดจากการขาดไอเดียเท่านั้นแต่เกิดจากความไม่สอดคล้องระหว่างการสร้างการดำเนินงานและการสื่อสารคุณค่าเมื่อเทียบกับหนังสือสตาร์ทอัพทั่วไปที่มักเน้นการระดมทุนการเติบโตหรือวิธีทดสอบผลิตภัณฑ์หนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงการรวม3มิติพื้นฐานไว้ในกรอบเดียวจุดยืนของหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการคิดเรื่องรากฐานบริษัทอย่างเป็นระบบก่อนเร่งเข้าสู่การขยายตัวหรือการแข่งขันที่ใช้ทรัพยากรสูงคุณต้องการสนับสนุนดักลาสไวท์ Park คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่